aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Curtea Constituțională a decis nominalizarea de către președinta Maia Sandu a lui Igor Grosu pentru funcția de premier este constituțională. Despre compania Pfizer și fondatorul ei. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Curtea Constituțională a Republicii Moldova a respins astăzi sesizarea socialiștilor împotriva numirii lui Igor Grosu premier de către președinta Maia Sandu, recunoscând decretul șefei statului drept constituțional. Anunțul a fost făcut de președinta Curții Constituționale, judecătoarea Domnica Manole. Liderul PSRM Igor Dodon a calificat decizia drept lovitură constituțională, care, a spus el, transformă Republica Moldova din stat parlamentar în republică prezidențială. Președintele interimar PAS Igor Grosu este a doua propunere a Maiei Sandu la postul de premier. Prima candidatură, a Nataliei Gavriliță, a fost respinsă de Parlament, ca și de Curtea Constituțională. Socialiștii, pe de altă parte, care susțin că au o nouă majoritate parlamentară, au și ei un nou candidat la postul de premier, pe ambasadorul moldovean la Moscova, Vladimir Golovatiuc. Primul candidat sprijinit de PSRM, Mariana Durleșteanu, a anunțat recent că se retrage din cursă. Ministerul Sănătății a anunțat că marți va începe vaccinarea cu vaccinul Pfizer-BioNTech. Ministerul a anunțat că vor fi trimise centrelor de sănătate din teritoriu peste 12.000 de doze din lotul recepționat la 19 martie. Cu aceste doze vor fi vaccinați prioritar lucrătorii medicali, dar și alte categorii de persoane cuprinse în prima etapă de vaccinare. Intervalul dintre cele două doze va fi de 21 de zile. Intervalul dintre cele două doze va fi de 21 de zile. Săptămâna trecută, Moldova a primit 24.570 de doze de vaccin Pfizer în al doilea lot de vaccine trimis prin platforma COVAX, o inițiativă internațională destinată sprijinirii imunizării anticovid în țările mai sărace. Primul lot de la COVAX adusese în Moldova 14.400 doze de vaccin AstraZeneca. Guvernul Bulgariei le-a dat 72 de ore să plece din țară la doi diplomați ruși pe fondul scandalului provocat de descoperirea unei rețele de spioni în slujba Rusiei. Ministerul Bulgar de Externe i-a declarat pe cei doi ruși persoane indezirabile astăzi pentru activități incompatibile cu statutul de diplomat. Ambasada rusă la Sofia a numit decizia neîntemeiată, adăugând că Moscova își rezervă dreptul să riposteze. Bulgaria este una din țările Uniunii Europene și NATO cu cele mai strânse legături cu Rusia, din rațiuni istorice și culturale. Însă în ultimii ani au existat mai multe asemenea scandaluri de spionaj. La 19 martie, autoritățile bulgare au anunțat că au descoperit o rețea de spionaj care transmitea secrete militare Rusiei. Procurorii spun că au fost puși sub acuzare 6 oameni, inclusiv foști și actuali ofițeri de securitate. Ei ar fi înmânat informații confidențiale despre Bulgaria, despre NATO și despre Uniunea Europeană, ambasadei Federației Ruse din Sofia. Uniunea Europeană a sancționat astăzi China pentru încălcarea drepturilor omului pentru prima dată în 30 de ani. Miniștrii de externe ai țărilor membre au aprobat pedepse împotriva a 4 oficiali vinovați de oprimarea minorității uigure. Urmează să fie de asemenea sancționată o entitate chineză, al cărei nume n-a fost anunțat de îndată. Sancționaților li se vor îngheța avuțiile din Uniunea Europeană și nu vor primi viză de intrare pe teritoriul ei. Ultima dată, europenii adoptaseră sancțiuni împotriva Chinei, motivate de situația drepturilor omului, în urma masacrului din piața Tiananmen din Beijing în 1989. Una din urmările acelor sancțiuni a fost interdicția exportului de arme europene către China, o interdicție aflată în vigoare și astăzi. Tot astăzi, Uniunea Europeană a anunțat sancțiuni împotriva a doi oficiali din Cecenia, vinovați de reprimarea persoanelor LGBT. Victoria Chmilytė-Nielsen, președinta Parlamentului Lituaniei, a declarat astăzi la o conferință despre Belarus ținută la Vilnius că Seimasul lituanian, legislativul și ea personal, se alătură inițiativei Politicieni pentru Libertate. Voi face tot posibilul pentru a obține eliberarea jurnalistului Ihar Losik, a spus politiciana din Lituania, invitând toată lumea să se alăture acestei mișcări. Chmilytė-Nielsen a amintit că țara ei a fost prima care n-a recunoscut rezultatul oficial al alegerilor prezidențiale ținute în Belarus în august anul trecut. Ihar Losic, colaborator al postului de radio Europa Liberă Libertatea, a fost arestat în iunie 2020 sub acuzații că prin canalul său de Telegram ar fi incitat la subminarea ordinii publice. În decembrie i s-au adus acuzații suplimentare. Organizații internaționale pentru drepturile omului îl consideră deja pe Losic deținut politic. El a făcut de mai multe ori greva foamei în detenție, cel mai recent luna aceasta. La 15 martie, Comisia Americană Bipartită pentru Drepturile Omului din Camera Reprezentanților a cerut autorităților din Republica Belarus să-l libereze de îndată din închisoare pe Ihar Losic.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis că nominalizarea lui Igor Grosu, făcută de președinta Maia Sandu pentru funcția de premier, este constituțională, respingând astfel sesizarea făcută de Partidul Socialiștilor. Despre decizia curții ne spune mai multe Ala Ceapai.
În alta curte a constatat că majoritatea formalizată din Parlament, dominată de socialiști, și-a încetat existența imediat ce candidata în sprijinul căreia s-a și format această majoritate, Mariana Durleșteanu, a anunțat că se retrage. În lipsa unei majorități parlamentare formalizate, era la discreția șefei statului, Maia Sandu, să desemneze, după consultarea fracțiunilor, candidatul pentru funcția de premier, fără a-l mai agrea cu partidele din legislativ, a precizat președinta Curții Constituționale, Domnica Manole.
Nici refuzul persoanei de a fi candidat la funcție de prim-ministru, nici faptul că majoritatea parlamentară nu s-a asigurat de convingerea candidatului propus privind menținerea acceptului de a candida, nu-i pot fi imputate președintelui Republicii Moldova. În cazul în care constată că lipsește o majoritate absolută, formalizată, care susține un candidat, președintele țării are competența să desemneze un candidat chiar dacă majoritatea parlamentară nu este de acord cu propunerea sa.
Domnica Manole a mai afirmat că majoritatea parlamentară care a fost creată după desemnarea lui Igor Grosu pentru funcția de premier și care a înaintat candidatura fostului socialist Vladimir Golovatiuc beneficiază în continuare de suficiente garanții constituționale, inclusiv cea de a nu da vot de încredere premierului desemnat. Liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că va propune în următoarele zile Parlamentului echipa sa și programul de guvernare, care va avea ca priorități imediate criza sanitară, cea economică și curățarea instituțiilor statului. Șansele investirii cabinetului Grosu rămân deocamdată incerte, dat fiind că majoritatea parlamentară, dominată de socialiști, are un propriu candidat, iar celelalte formațiuni parlamentare nu au suficiente voturi. Fostul președinte, liderul socialiștilor, Igor Dodon, a criticat dur decizia Curții Constituționale, spunând că aceasta a formalizat, practic, citez, o lovitură de stat constituțională, modificându-și o decizie anterioară în care recunoștea rolul decisiv al majorității parlamentare. Dacă Igor Grosu ajunge cu echipa sa în fața Parlamentului, aceasta va fi a doua tentativă de investire a unui guvern, după ce prima candidată numită de șefa statului, Natalia Gavriliță, a obținut 0 voturi în legislativ. 3 luni rezervate de Constituție pentru cele două tentative se încheie marți, 23 martie, când teoretic Parlamentul ar trebui să-și convoace plenul pentru a decide investitura cabinetului premierului desemnat Igor Grosu. Dacă și această tentativă va ieșua, atunci președinta Maia Sandu ar urma cel mai probabil să se adreseze Curții Constituționale pentru a declanșa alegeri parlamentare anticipate. O va putea face însă doar după consultarea fracțiunilor parlamentare, iar decizia de azi a Curții precizează că în cadrul acestor consultări, majoritatea parlamentară care s-a format în jurul candidatului sprijinit de socialiști Vladimir Golovatiuc poate pune problema investirii unui nou guvern. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
După decizia curții a avut loc la Chișinău și ședința Parlamentului, în cadrul căreia deputații au analizat propunerea ridicării imunității deputaților partidului Șor, Denis Ulanov și Petru Jardan. O ședință furtunoasă, după cum ne spune Liliana Barbăroșie, care a urmărit dezbaterile. Procuratura, care în general le incriminează celor doi deputați complicitate cu Ilan Șor, dar și cu Vlad Plahotniuc în două din cele mai scandaloase infracțiuni produse în Republica Moldova în ultimul deceniu, furtul bancar și concesionarea aeroportului, a cerut astăzi oficial Parlamentului să le ridice imunitatea pentru a-i putea urmări penal, inculpa și trimite în judecată. Petru Jardan, unul dintre ei, ar fi prejudiciat aeroportul printr-o asigurare de aproape 400.000 de euro contractată în 2013, cât timp aeroportul era încă gestionat de stat, iar Jardan era gestionarul. Cel de-al doilea, Denis Ulanov, ar fi prejudiciat Banca de Economii atunci când s-a ocupat în 2014 în calitate de avocat al lui Șor de procedurile juridice pentru procurarea unor acțiuni dintr-o bancă comercială cu bani proveniți din Banca Statului, așa cum a afirmat azi de la tribuna Parlamentului procurorul general Alexandru Stoianoglu.
Astfel, ca urmare a acțiunilor intenționate ale lui Petru Jardan, persoană juridică de drept public, întreprindere de stat, aeroportul internațional Chișinău, a fost prejudiciată cu 4,9 milioane de lei.
A spus Stoianoglu despre cererea pe numele lui Petru Jardan.
Denis Ulanov a săvârșit cu intenție, în calitate de complice, spălarea banilor comisă prin transferul bunurilor de către o persoană care știe că aceasta constituie venituri ilicite,
a adăugat procurorul general cu referire la cazul deputatului Denis Ulanov. Ambii ajunși în Parlament cu partidul fostului primar de Orhei, acum deputat fugar Ilan Șor, Jardan și Ulanov au spus că nu au încălcat legea, fiind convinși că acțiunea de acum a procurorilor nu ar fi nici probată, nici dreaptă.
Declar încă o dată, o să votați cum o să considerați, minuni nu aștept și nu mă ascund după imunitatea parlamentară.
A declarat Petru Jardan.
Categoric отвергаю любые обвинения в причастности к тому, что называется фрауда банкара.
Resping categoric orice acuzație de implicare a mea în frauda bancară. Nu există niciun fel de probe în privința mea, nici directe, nici indirecte, a spus la rândul lui Denis Ulanov. Întrebări în cele două luni și tumultoase dezbateri au formulat exclusiv deputații opoziției, dar prin vot ridicările de imunitate au fost sprijinite și de socialiști, ceea ce a și permis în ultima instanță aprobarea cererilor. Potrivit unor deputați prezenți în sala de ședințe, imediat după vot, Petru Jardan a și fost escortat de oamenii legii la audieri. Cu cel mai numeros grup de deputați în Parlament, socialiștii au formalizat săptămâna trecută cu formațiunea Șor, inclusiv cei doi deputați cu imunitate în discuție, o majoritate parlamentară din 53 de mandate pentru a putea înainta un propriu candidat de premier, în contradicție cu cel desemnat de președinta Maia Sandu și validat azi de Curtea Constituțională. Pe acest fundal, observatorii nu exclud conotația politică a cazului, care ar putea să-i certe pe noi alchiați urmarea sprijinului dat de socialiști în favoarea demersului procurorilor împotriva a doi deputați ai formațiunii Șor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite Joe Biden începe un turneu în Europa, primul de la preluarea funcției, în care are anunțate convorbiri la Bruxelles, la Alianța Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană, într-un efort al administrației de a reface puternicele legături transatlantice. Pe agenda convorbirilor se află relația cu Rusia, evoluțiile din Afganistan și relația cu China comunistă. Mai multe de la Alexandru F. Tode.
Antony Blinken va participa la o întâlnire a ministrilor de externe din țările NATO și va purta consultări cu aliații și cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pe 23 și 24 martie. Întâlnirile de la Bruxelles au scopul să sublinieze hotărârea administrației Biden de a întări Alianța Transatlantică și revigora legăturile cu aliații prin NATO, se spune într-un comunicat al Departamentului de Stat. Printre subiectele aflate pe agenda se numără îngrijorări în legătură cu China și Rusia, dar și rolul NATO în Afganistan, securitatea cibernetică, combaterea terorismului, schimbarea climei, securitatea energetică și alte provocări comune. La Bruxelles, șeful diplomației americane se va întâlni cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu șeful politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Josep Borrell, pentru convorbiri pe marginea refacerii economice în urma pandemiei de COVID-19, schimbării climei și căilor de întărire a democrației. Într-un briefing înainte de vizită, un oficial al Departamentului de Stat de la Biroul pentru Afaceri Europene și Eurasiatice, Philip Ricker, a spus că Statele Unite își mențin angajamentul de a purta consultări strânse cu aliații din NATO și cu alți parteneri în privința misiunii militare din Afganistan. Am intervenit împreună, vom face ajustări împreună, așa cum am procedat în decursul anilor, iar la momentul potrivit vom pleca împreună, a spus Ricker. În Afganistan se află aproximativ 10.000 de militari din forțele NATO, conduse de Statele Unite, cu misiunea de a instrui și consilia forțele de securitate afgane. Președintele Biden a spus că termenul de 1 mai pentru retragerea trupelor americane și ale NATO, prevăzut de un acord cu talibanii, va fi dificil de respectat de către Washington, în timp ce negocierile de pace între talibani și guvernul afgan bat pasul pe loc. Vorbind despre relația cu Rusia, pe care Blinken o va aborda cu aliații europeni, Ricker a spus că administrația Biden vrea ca aceasta să fie previzibilă și stabilă. Având în vedere comportamentul Rusiei în ultimele luni și ani, vor exista și elemente de adversitate de care nu ne vom feri, a mai spus oficialul Departamentului de Stat. Ambasadorul rus în Statele Unite, Anatoli Antonov, a fost rechemat la Moscova pentru consultări săptămâna trecută, în urma declarației lui Joe Biden, care a dus la acutizarea relațiilor, despre faptul că îl consideră un ucigaș pe liderul rus Vladimir Putin. Călătoria lui Blinken în Europa este încă o dovadă a resetării politicii externe americane de către administrația Biden. Aceasta pune accent pe diplomație și vechile parteneriate după 4 ani de politică America First a fostului președinte Donald Trump, marcată de tendința de a-i trata pe aliații tradiționale Americii mai degrabă ca pe niște rivali. În afară de revigorarea relației transatlantice, administrația Biden mai vrea să se consulte cu partenerii europeni într-o serie de chestiuni, de la politica față de China, la acordul nuclear cu Iranul și schimbarea climei, precum și să găsească soluții disputelor comerciale între Statele Unite și Uniunea Europeană.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode. La București a fost dat astăzi publicității un prim capitol dintr-un sondaj de opinie despre modul în care românii se poziționează față de chestiuni de apărare a țărilor și de percepție față de Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia. Studiul a fost inițiat și coordonat de Centrul de Analiză Politică Strategic Thinking și realizat cu susținerea Fondului Marshall al Statelor Unite. Capitolele următoare vor fi publicate până la sfârșitul acestei luni. Întrebați despre direcția pe care ar trebui să se îndrepte țara lor în domeniul alianțelor militare și strategice, spre est sau spre vest, 81% dintre români susțin orientarea spre Occident, adică Uniunea Europeană, Statele Unite și Alianța Nord-Atlantică. De la București, Sabina Fati.
Cercetarea scoate la iveală că există totuși o minoritate de mai mult de 10% care ar prefera ca România să se îndrepte spre est, adică spre Rusia și China. În majoritatea sondajelor recente, românii au încredere în proporție de circa 25% în cele două state considerate autoritariste, inclusiv în vaccinurile care vin din această zonă, credibilitatea rămâne la același nivel. Sociologii de la INSCOP au mai ajuns la concluzia că mai mult de 60% dintre români sunt de părere că aderarea României la Uniunea Europeană a adus mai degrabă avantaje, în vreme ce doar 35% văd dezavantajele. Totuși, aproape 3/4 dintre români spun că Bucureștiul trebuie să își apere interesele naționale atunci când sunt în dezacord cu regulile Uniunii Europene, chiar dacă riscă să își piardă poziția de stat membru al Uniunii. 31,9% au indicat că România ca stat membru trebuie totuși să respecte regulile Uniunii, chiar și atunci când îi sunt afectate interesele naționale. Conform sondajului INSCOP, 66,6% dintre români cred că în cazul unei agresiuni NATO va apăra România. 29% spun că România va trebui să se apere singur, iar 4% nu știu sau nu au un răspuns. Existența unor baze militare americane în România ar ajuta la apărarea țării în cazul unei agresiuni externe, consideră 75% dintre respondenți, iar 20% nu sunt de acord cu această aserțiune. Cercetarea mai relevă că peste 70% dintre români sunt de părere că Statele Unite au mai degrabă o influență pozitivă asupra României, iar 16% consideră că Rusia are mai degrabă o influență pozitivă asupra țării. Peste 60% dintre români mai spun că Rusia a făcut rău României, dar aproape 20% consideră că mai degrabă i-au făcut bine. În opinia 55% dintre respondenți, de-a lungul timpului, țările occidentale au făcut mai mult bine României, dar 32% consideră că au făcut mai degrabă rău. Sondajul de încredere politică vest versus est, ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și fenomenul știrilor false, a fost făcut la nivel național de InScope Research și este finanțat într-un proiect de German Marshall Fund. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Compania Pfizer este una dintre cele care au reușit să fabrice unul dintre vaccinurile eficiente împotriva COVID-19. Dan Alexe privește la începuturile acestei companii și la creatorul ei, un imigrant.
Să începem prin a spune, pentru cine nu știa deja, că firma americană Pfizer mai produce și Viagra, pe lângă acel vaccin care ne va scoate împreună cu altele din pandemie. Mai important însă în aceste vremuri în care mulți pun toate relele pe seama imigranților e faptul și că firma, o farmacie și laboratorul inițial au fost fondate la New York în 1849 de un imigrant german, Karl Pfizer, care și-a zis Charles în America, Charles Pfizer. Un imigrant, da. Pfizer, împreună cu un văr chimist amator, al cărui nume nu a rămas în istorie, sunt cei care au început să comercializeze acidul citric, cunoscut deja de alchimiști. Substitutul de lămâie pentru acrirea supelor și borșului imigranților din Europa de Est avea să aducă succesul și bogăția firmei Pfizer, așa numită sare de lămâie. Veniturile firmei fondate de ei au devenit însă gigantice în primul război mondial, când Pfizer a furnizat penicilină armatei, însă nu doar cele americane, ci și aliaților. Și, cum am zis mai recent, Pfizer a inventat și Viagra. Pfizer era imigrant, așadar, ca mai toată lumea în America, afară de indigenii First Nations. La fel cum era imigrant Einstein sau tatăl sirian al lui Steve Jobs. Căci dacă suntem cu toții out of Africa, cum spune teoria evoluției umanității, atunci suntem cu toții emigranți, bejenari, refugiați sau urmași de refugiați. Înainte, în istorie, n-au existat refugiați, cel puțin nu în sensul de azi. Neexistând noțiunea și termenul de națiune, cel puțin nu până la Revoluția franceză și romantismul german, cine pleca și ajungea în altă parte era acceptat sau respins din motive practice, dar fără să îi se aplice o etichetă a alterității. Țări precum Olanda sau Anglia s-au construit prin acceptarea unui mare număr de refugiați în timpuri istorice, mai ales protestanți din țările catolice. Faptul că Ungaria, ultranaționalistului Victor Orban, a ridicat un zid, parțial gard electric, la granița sa cu Serbia, este însă revelator pentru deriva unei societăți compozite, Europa, care s-a construit tocmai pe idealul liberei circulații a persoanelor și suprimării frontierelor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În presa de la București de astăzi, ne spune Tania Radu, i-au atras atenția câteva articole despre evoluțiile din Moldova și din regiune.
Un articol semnat de Laurențiu Pleșca este preluat de site-ul spotmedia.ro. Autorul prezintă succesiunea încercărilor Maiei Sandu de a ajunge la alegeri anticipate și constată că Igor Dodon ar fi autorul mișcării care a dus la desemnarea lui Igor Grosu ca viitor premier. Liderul socialiștilor ar fi pus la cale retragerea surpriză a Marianei Durleșteanu din poziția de candidat de premier din partea socialiștilor și asta chiar în timpul negocierilor președintei cu partidele politice. Și tot Dodon ar fi artizanul înțelegerii ca Igor Grosu să fie votat în Parlament. Numai că, socotește Laurențiu Pleșca, nu va fi un guvern cu viață lungă. Pe fondul pandemiei, mai spre toamnă, socialiștii vor spune că guvernul nu a reușit nimic și, având majoritate, îl vor demite, cum a procedat și cu guvernul condus de Maia Sandu. Pe blogurile Adevărul, analiza Mariei Caimeanu, realizată în cadrul Larix, discută cazul Navalnyi. Opinia ei este că mișcările subversive conduse de Navalny din 2008 încoace reflectă slăbiciunea democrației ruse. Moscova încearcă acum să-și nege implicarea în tentativa de asasinare a lui Alexei Navalny, însă, scrie analista Larix, cităm, măsurile luate în acest caz, e vorba de arestarea lui Navalny și a apropiaților lui, arestarea protestatarilor, discreditarea Occidentului, reflectă doar complexul de insecuritate al Federației Ruse, pe care îl are în contextul restabilirii noii ordini mondiale. De data aceasta nu mai poate avea calitatea de hegemon pe care o avea în perioada de grație a războiului rece. De data aceasta, la masă, alături de Statele Unite, nu este Rusia, ci China, care își consolidează și impune cu pași repezi dominația pe plan internațional. Am încheiat citatul. Ambasada Rusiei la București e impacientată de deciziile pe care le-ar putea lua Parlamentul României. Ar putea reveni, de pildă, la examinarea proiectului de lege care vizează instituirea unor sancțiuni în privința cetățenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului. Adrian Nicolae citează în Gândul din comunicatul reprezentanței diplomatice ruse la București. Cităm și noi. Un astfel de demers al parlamentarilor români nu este altceva decât o minge la fileu ridicată Statelor Unite ale Americii. În schimb, aleșilor li se recomandă agenda Moscovei cu punctele fierbinți de urmărit. Investigarea crimelor militarilor americani și ale angajaților companiilor militare private implicate în moartea a sute de mii de civili în Irak și Afganistan. Apoi situația din Libia, din Siria, Somalia, Yemen, povestea închisorilor secrete ale CIA în Europa, aglomerația din închisorile americane, pedeapsa cu moartea în America, cităm acum, brutalitatea poliției americane, căreia i-a cad victime anual până la 1000 de afroamericani. Am încheiat citatul. În fine, parlamentarii români s-ar mai putea ocupa, spune ambasada Rusiei la București, de drepturile susținătorilor condamnați ai vestelor galbene din Franța, ale organizatorilor referendumului din Catalonia, precum și de drepturile victimelor genocidului cultural și lingvistic al populației de limbă rusă din Ucraina. În final a fost un citat. Ion Stanomir scrie pe site-ul contributors.ro despre soluția de compromis decisă în interiorul Coaliției de Guvernare de la București pentru desființarea secției speciale de investigare penală a magistraților. Votul favorabil dat în Comisia Juridică devine, spune el, un vot pentru continuarea practicilor din epoca Liviu Dragnea. Cităm. Desființarea secției speciale nu înseamnă abolirea politicii intimidărilor și privilegiilor, ci doar renunțarea la un organism ce devenise impopular. Ceea ce se conservă este mecanismul destinat să protejeze clientela din magistratură a acelei grupări care a fost aliată activă a domnului Dragnea. Am încheiat citatul. Mai pe românește, ce făcea până acum secția specială va face de acum încolo, consideră Ioan Stanomir, Consiliul Superior al Magistraturii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Pe sanatateinfo citiți mărturiile unui medic aflat în prima linie despre pacienții infectați cu SARS-CoV-2 care ajung în terapie intensivă. Dmitrie Dubinciac, medic la Spitalul Clinic Republican Bălț, a povestit din practica personală pe pagina sa de Facebook cum moare un pacient infectat de COVID-19. Din păcate, în ultimele săptămâni, cazurile de infectare cu noul coronavirus devin tot mai multe, locuri în spitale tot mai puține, iar atitudinea oamenilor față de pandemie tot mai nepăsătoare. Într-un an de când lucrez cu pacienți infectați în secția de reanimare, am văzut zeci, ba chiar sute de decese. Din păcate, nu este posibilă o excursie necredincioșilor în COVID-19, în Focar, acolo unde colegii mei luptă zi de zi pentru viața fiecărui om. Începe istorisirea medicului. De asemenea, aflați pe Sănătate Info că de mâine începe procesul de imunizare cu vaccinul Pfizer. Ministerul Sănătății a semnat dispoziția privind distribuirea 12.282 de doze de vaccin Pfizer din lotul recepționat pe 19 martie prin intermediul platformei COVAX către centrele de sănătate publică teritoriale, inclusiv în teritoriile din Est. Cu aceste doze vor fi vaccinați împotriva COVID-19 lucrătorii medicali, dar și alte categorii de persoane incluse în prima etapă de vaccinare.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ați fost alături de noi în această seară. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.